cepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater nostrum,